Mă aflu la Consiliul Național pentru studierea arhivelor securității. Am în față un dosar cu 9 volume, în care după multe ore de studiu am găsit și paginile referitoare la tatăl meu, Corneliu Stoenescu.
Un om nevinovat. Scenariu radiofonic de Lăcrămioara Stoenescu și Costin Manoliu. Cu participarea extraordinară a Lăcrămioarei Stoenescu.
Închid ochii și revăd casa în care locuiam, pe strada Dostoievski la numărul 32, în Giurgiu, orașul dunărean, în care eu, Lăcrămioara Stoenescu, am văzut lumina zilei pe 22 februarie 1942. Cele pe care tocmai le-am citit despre tata în dosarul întocmit de securitate mă duc cu gândul înapoi, în anul 1952.
Ai aflat ceva, Corneliu?
Mă pot aștepta la ce e mai rău.
Da, deci, că tu n-ai făcut niciun fel de politică.
Crezi că au uitat cei doi ani cât am fost pretor sub mareșalul Antonescu? Nu știi cum zic comuniștii? Cine nu e cu noi, e împotriva noastră.
Da. Hai la culcare. Dar poate nu-i dracu chiar așa negru. Și până la urmă, nu comuniștii te-au pus să activezi ca pretor în Frontul Plugarilor și la Asociația Română-Sovietică, la Arlus.
Ai și tu dreptate.
Da.
Da. Hai la culcare.
Ce s-a întâmplat?
Cetățene Stoenescu, Corneliu, am aflat că de ziua armă facem percheziție.
Faceți, dar n-am nicio armă. Cred că e o confuzie.
Să vedem noi ce confuzie. Hai, căutați bine peste tot.
Da, să trăiți.
Caută-l dulapul ăla.
Am înțeles.
Ce aveți dumneavoastră?
Nu trebuie să dau.
Hai, lasă. Ce mai dușumea asta se ridică? Ia veți acolo!
Imediat să trăiți!
Ați căutat peste tot?
Da, să trăiți!
Cetățene Stoenescu, Corneliu, trebuie să ne urmezi, să dai o declarație la securitate.
Bine. Numai puțin să-mi iau câteva lucruri.
Nu-i nevoie! Te întorci repede acasă!
Corneliu, să vii repede!
Auzisem întreaga scenă și zărisem siluetele securiștilor îmbrăcați în haine de piele prin crăpătura ușii camerei mele. Era târziu în noapte sau spre dimineață. Încremenită în pătuțul meu, simțeam că înghez de frică. Am plâns înăbușit până am adormit de atâta plâns. A fost cea mai neagră noapte din câte am trăit. Atunci mi-am pierdut copilăria.
Stoenescu P. Corneliu, născut la 14 martie 1907 în comuna Giurgiu, raionul Giurgiu, regiunea București. De cetățenie și naționalitate română, fiul lui Petrache și Ivanca, licențiat în drept, căsătorit cu Melania, născută Zivari, ai un copil, Lăcrămioara.
Da.
Ai ca avere o casă de locuit în Giurgiu, pe strada Grădiniței, la numărul 5. De profesie funcționar, șef de secție la întreprindere economică raională Proletarul din Giurgiu și fost pretor și avocat. Nu ai fost cercetat, judecat sau condamnat. Ești reținut de la data de 14 aprilie 1952?
Da.
Cetățene Stoenescu pe Corneliu, ce politică ai făcut înainte de 23 august 1944?
N-am fost înscris în niciun partid. N-am avut niciun fel de activitate politică.
Și după 23 august?
În 1945 m-am înscris în Partidul Național Popular și am activat ca președinte și apoi secretar de plasă al Partidului Național Popular, la plasa comunei Comana, unde eram pretor.
Să-i dai mai rar, mai rar să se consemneze. Ai scris?
Da.
Continuă.
Am activat până la dizolvarea partidului în 1949. Apoi m-am înscris în organizația de masă Frontul Plugarilor din comuna Drăgănești-Vlașca și am fost conducător al cercului de citit numărul 2.
Da? Doar atât?
Am fost și organizator de plasă la Arlus Drăgănești până în 1951. Iar din 51 la întreprinderea Proletarul din Giurgiu.
Păi vezi că ți-ai amintit? Da. Ia spune, ce ocupație ai avut în perioada 1941-1944?
În 1941 am fost în Baroul Avocaților din Giurgiu. Până în mai 1941, când am fost concentrat și mobilizat pe frontul de răsărit.
Ne.
La 3 august 1942 am fost demobilizat și trimis în țară. Între septembrie 1942 și noiembrie 1948...
Stai, stai. Ți-am spus mai rar să se consemneze. La ce dată?
4 noiembrie 1948. Da. Am funcționat în perioada asta ca pretor la plasa Comana Vlașca. Post ce mi s-a încredințat în urma examenului de pretor pe care l-am dat la Ministerul Afacerilor Interne în anii 1939-1940.
E clar! Ai sprijinit regimul dictatorului Antonescu.
E un fel de a spune. Mi-am făcut meseria. Ca pretor am executat dispozițiunile administrative ce mi s-au dat. Cu caracter gospodăresc.
Ah, cu caracter gospodăresc.
Da.
I-ai exploatat pe muncitorii și țăranii din comună. Asta ai făcut.
Domnule, am 45 de ani și până la vârsta asta am lucrat cinstit. Pe muncitori și țărani i-am înțeles. I-am ajutat. Am fost și eu sărac. Ca și ei. Și eu provin dintr-o familie de muncitori.
Nu te mai folosi de numele clasei muncitoare, banditule! Banditule!
N-am știut niciodată care a fost motivul arestării tatei. Bănuiam, dar nu aveam nicio certitudine.
Lasă, măică, o să treacă și asta. A trecut și cu tremurul, și războiul, și seceta.
Dar mi-ai zis că Ticu n-a făcut politică.
Să avem răbdare. Poate l-au confundat.
Tata nu s-a întors, cum am crezut noi. A fost închis pe 15 aprilie 1952, iar pe 21 aprilie a fost anchetat.
Cetățene, Stoienescu pe Corneliu. Ia spune, pe frontul de răsărit, cum a fost?
Am fost concentrat ca sublocotenent, mobilizat ca ofițer cu armătura. La 1 octombrie 1941 am trecut Nistrul cu regimentul 10 artilerie. Am luat parte la luptele de la Harkov până la Don, dar fiind ofițer de birou, n-am luat parte la acțiuni cu caracter operativ.
Ai scris tot?
Da.
Ai fost ofițer cu armătura, gestionar de materiale.
Da.
Ia spune, cetățene, cu ce bunuri te-ai întors din Uniunea Sovietică?
N-am avut timp să cumpăr ceva. M-am întors în țară fără a fi adus bunuri din URSS.
Pe noi nu ne păcălești.
Am spus doar adevărul.
Ce anturaj ai în prezent?
Colegii de birou.
Colegi?
Da.
Și ce vorbești cu colegii în legătură cu reformele din regimul actual al Republicii Populare Române?
Discuțiile sunt în legătură cu serviciul. Reformele actuale din Republica Populară Română le privim bine. Sunt făcute în folosul nostru, suntem toți săraci.
Săraci, da. Săraci, da, săraci. Ia spune, ce instrucțiuni ai primit de la prefectul județului? în legătură cu supravegherea și activitatea desfășurată de partidele politice în perioada în care ai funcționat ca pretor.
De la prefectul județului n-am primit asemenea instrucțiuni.
Serios?
Da.
De la cine și prin ce mijloace era informat despre activitatea desfășurată de elementele suspecte de stânga și ce măsuri ai ordonat asupra lor?
Nu m-am informat niciodată și nu am știut dacă în plasa în care am funcționat ca pretor s-a desfășurat vreo acțiune politică de stânga sau de altfel.
Și în buletinele informative pe care le înaintai prefectului de județ, ce scriai?
Conținutul buletinului informativ se referea la activitatea gospodărească din cursul lunii expirate.
Activitate gospodărească?
Da.
Da? Pe noi nu ne păcălești! Nu ne păcălești, mă! Hai. Ești liber. Poți pleca în celulă. Luați-l!
Abia în 2006, când am avut acces la dosarul tatei la CNSAS, am aflat ce s-a întâmplat. Nu mi-aș fi închipuit să ajung vreodată să-l răsfoiesc. Citez din procesul verbal al anchetei. Stoienescu Corneliu a deținut funcția de pretor în plasa Comana Vlașca între anii 1941-1948, sprijinind regimul antoneștian în executarea tuturor măsurilor administrative care erau trasate și a luat parte la campania de est cu regimentul 10 artilerie până la Don, fără să ia însă parte la vreo acțiune cu caracter pur militar-operativ. Îl propunem azi, 25 iunie 1952, să fie încadrat în ordinul administrativ privind pe demnitarii și familiile lor la detenție pe timp de 24 de luni. Semnat, capitan de securitate Vegiul Gan, locotenent major de securitate Ină Stase, locotenent colonel de securitate Cedincă. A fost închis fără să fie condamnat, fără niciun proces.
Mamă, uite că vine unchiul George.
Ce mai faceți, fetelor? Ce știți de Corneliu?
Adinaur, am primit o carte poștală de la el. Poftim, citește.
Da, câteva rânduri. Ai, bine și atât. Bine că e sănătos. Ce bine era dacă plecam noi până se întâmple necazul.
Nu se putea, nene George, nu se putea. Unde am fi stat? Și cine ne-ar fi dat serviciu? Și apoi Corneliu e giurgiuvean jet-beget. Nu și-ar fi părăsit orașul. Și, nene George, ce rău am făcut noi?
Mi-a arătat și mie scrisorile de mulțumire pentru sprijinul acordat școlii, bisericii și căminului cultural din comunele plasei.
Cu ăștia nu te joci.
Hai, Lioara, că prea le știi tu pe toate. Ia, la lecții că ai mult de învățat.
Știi că am memorie bună.
Bine, bine, Lioara, vorba lungă.
Știu sărăcia omului. Fug.
Sărăcuța, tocmai acum când are mai mare nevoie de tată. Eu nu-l pot suplini chiar dacă mi-e tare dragă. În orice caz, spune-mi dacă aveți nevoie de ceva.
Cu pensia mea tale, cum să mă ajuți? E, nene George, știi că m-au înfierat la serviciu ca dușman al poporului?
Și nu ți-a luat nimeni apărare?
Bine că nu m-au dat afară.
Deocamdată.
Vremea trecea monoton fără tata și mi se părea că a trecut un veac de când a plecat, dar nici n-am avut timp să ne obișnuim cu situația că pe 3 iunie 1952 o altă nenorocire s-a abătut asupra noastră. Mama a primit o înștiințare prin care eram amenințate că trebuie să plecăm în 3 zile spre o destinație necunoscută. Prietenele mamei au luat lucrurile noastre și mobila și le-au distribuit care încotro. A doua zi, învățătoarea mea, doamna Maria Răsuceanu, aflând că voi fi deportată, m-a luat într-o clasă și împreună cu profesorul de rusă mi-a dat examen scris la română, aritmetică și limba rusă, mi-au corectat lucrările și mi-au trecut mediile în foaia matricolă. Așa am absolvit clasa a 4-a. Acum știu că a fost o mare îndrăzneală din partea ei. Mulțumesc lui Dumnezeu că erau și astfel de oameni. A doua zi spre seară, rudele și prietenele mamei ne-au condus la gară. Luasem cu noi o ladă în care aveam strictul necesar pentru 3 persoane. Am fost înghesuiți claie peste grămadă într-un vagon de vite. Cu noi erau și unchiul George, fratele tatei, și tanti Chieti, mătușa mea. Mama mare a venit cu noi, deși nu era pe listă. Unchiul George credea că s-ar putea să ne ducă în Siberia. Am mers cu trenul 7 zile și 7 nopți. Când am ajuns la Fălticeni, ne-am închinat și am mulțumit lui Dumnezeu că suntem printre ai noștri. Ne-au dus apoi la Rădășeni, un sat bogat, cu livezi de mer și pruni, aflat la 4 km de Fălticeni. Am fost repartizate la Irina Ieremia, o văduvă înstărită, dar zgârcită. Mama a primit o ștampilă pe buletin, domiciliu obligatoriu. Nu aveam voie să ne deplasăm decât pe o rază de 25 de kilometri în jurul satului. O închisoare mai mare decât cea în care era tata.
Haide, 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 că va veni rândul la aer. Haide, pasă alergător în curte. Hai, marș. Hai, bă, mai repede. Hai, un, doi, un, doi, mai repede. Hei, 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 ăla de acolo. Hei, reacționarul. De ce te ia prima?
Nu pot să fug.
Ce faci, bă? Băi, neharitule, ia țineți gura, băi!
Ce te-ai oprit, bă, și te uiți la cer? De parcă nu merg stelele.
Păi nu e stele pe cer, băi!
Păi nu e stele, că e soare! La ce te folbezi, băi? Ia, dă-i drumul de cigare.
Hai! Slăbiți-vă, boșorăcilor, hai! Hai că vă slăbește mușchii de tot! Hai!
O să vreți voi să mai respirați aerul ăsta, hai manalele, dracu! Dar până mâine, gata! La celular, fuga! Marș! Hai!
La Rădășeni, în județul Suceava, erau în jur de 30 de deportați. Negustori cunoscuți în Giurgiu, precum domnul Mincu Popescu sau domnul Cristescu, proprietarul băii publice, doamna Rada Marinescu, care avea restaurant, domnul Radoslav sau domnul Meltiade, comercianți. Unii erau basarabeni, ca Mura Predescu, al cărei soț, arestat, deținuse un restaurant. Mai erau domnul Hâncu și domnul Berbec. Domnul Dumitrescu avea o soție nemțoaică. Era și un evreu cu soția sa, domnul Brandman. Mulți erau acum bătrâni și pensionari, ca fratele tatei, George Stoienescu, fost diriginte al poștii, și soția sa, Chieti. Cei mai tineri au fost încadrați ca muncitori necalificați la combinatul forestier din Fălticeni pe un salariu de mizerie, de circa 160 de lei pe lună. Aici mama era ajutor de sortator. La început, fiind prea slabă pentru că suferise de febră tifoidă, nu voia niciun muncitor să lucreze cu ea. Munca lor consta în a așeza scândurile groase și grele în stive. Dar oare tata cum o ducea la închisoare?
Hai, la dușuri! Hai, mai repede! Mișcă-mă!
Iar ne dă ăsta apă puțină. Hai, și oprește când ți-e lumea mai dragă. Ne lasă cu săpun un ochi.
Da. Mama lui de caraliu.
Vorba! Lasă vorba că oprește apa!
Hai, Mincu!
Hai, săpuniți-vă!
Iar a oprit-o. Mai dă-ne apă de un sergent.
A rămas să pun un ochi și păr.
Ei, băi, dacă te miști ca ochiul mortului, băi, hai, mai cu viață, mai cu viață.
Ce mă crezi că noi avem aici apă pentru toți poșorogii? Vrei să te găsească aia cu coasa curat?
Gata, că ne-am distrat de tot. Gata cu distracția.
Hai, bă, gata! Că v-ați albit prea tare! Hai, îmbrăcare!
În luna iulie, la Rădășeni a venit fratele mamei, unchiul Angel, ca să-și vadă sora, mama și nepoata. Ne-a promis că o să facă un memoriu la Gheorghe Gheorghiu Dej, să spună că mama e suferindă, sperând astfel că vom fi mutați la Fălticeni. Mi-a făcut bine venirea lui, căci mi-era tare dor de tata.
Hei, gata, hai! Sculare! Hai!
Gata, așa cum sunteți, nu vă mai îmbrăcați. Nu vă mai îmbrăcați.
Dar mi-e frig.
Gure.
Mi-e frig.
Lasă vorba.
Ce aveți cu mine lunga de-am? Ce? Ce-am făcut? Ce?
Opa! Ia uite-te! Saltelele sunt proaspăt cusute.
Logane.
Nu mai da,
ce ați băgat, mă, în saltele?
Mă, ce
ați băgat?
Na,
na!
N-am băgat!
Nu mai da, nu!
Și cu sticlele astea ce e, bă? Oh. Iar le-ați uns cu săpun și le-ați dat cu DDT? Oh. Ce faceți, bă? Iar scrieți pe ele cu paium?
Aici vă putrezesc oasele!
Ia uite ce scrie...
Voldar, ia.
Pe străinește, a?
Opa, Grijanian. Pe
străinește scrie. Lepain, auzi? Lepain.
Lepain.
Vorbea.
Ura, băi.
Te puteți avea ceva, bă? Nu, gardian, nu mai dați.
La... Li...
La liberte.
Vă dau eu libertate de n-o puteți duce, mă!
Ia terminați, băi, cu prostiile!
Hai, gata!
Gata! Culcarea toată lumea! Hai, executarea!
Într-o zi, milițianul care ne supraveghea a venit să o convingă pe mama să divorțeze de tata, ca să-și poată lua un serviciu pe măsura pregătirii sale. Era o metodă a securității de a dezbina familiile și de a-i demoraliza pe bărbații aflați în închisoare. Mama n-a vrut să audă de divorț. Totuși, milițianul a convins pe cineva. Doamna Mura Predescu, soția unui deținut care avusese restaurant, a divorțat. Și astfel s-a mutat la Fălticeni și a primit un post de asistentă dieteticiană la spitalul din oraș.
Care ești, bă, Ionescu?
Eu sunt Trăiț.
Ia vină încoa.
A venit.
Ți-a venit hârtia.
Ce hârtie?
A? Trebuia să te aștepți.
O, doamne...
Băi, Ionescule, te-a lăsat mâierea, băi?
Ce să fac, domn gardien?
Așa e, băi, așa e muierile. Rele de muscă.
Păi, mă, dacă nu știa cât mai stai tu pe acelea... De, e și ea femeie tânără, nu? Are și ea nevoie acasă de un ciocan.
Nu mă râde, domn gardien, de norocire altuia. Of, doamne...
Vor să ne demoralizeze. Melania mea nu divorțează nici moartă.
După un an de la arestarea sa, tata ne-a trimis o carte poștală în care scria că a fost mutat la colonia de muncă Spanțov de lângă Oltenița, la o rezărie. Noi nu știam ce să credem, dar ne gândeam că oricum este foarte greu să muncești cu picioarele în apă rece.
Hai, dați drumul, băi! Curățați costreiul și mohorul care a mai rămas, că nici erbecidele astea nu le-au omorât. Hai!
Hai, mă, ce dracu, că aveți tot timpul de la 6 dimineața până la 6 seara. Tot timpul să vă faceți norma. Dar sunteți putori, băi!
Da, bă, rece,
da, putori.
Băi, ăla de acolo. Tu iar te pleci?
Păi, da,
te mai pleca, băi, că te latră câinele, băi.
Dar nu pe genunchi! Băi, cu tot corpul trebuie să te apleci, mă înțelegi?
Da, înțeleg. Așa.
Bă, nu,
da.
Înțeleg.
Paște, lasă că te învăț.
Bă, ăla de acolo! Nu presta, mă, platele cu genunchiul! M-am arătat de bandit! Apleacă-te, mă, în față! Bă, cum ți-am arătat!
Te distrugi platele, mă!
Nu mai ții picioare!
Ăștia nu te lasă nici să răsufli. Mi-au înghețat picioarele în apă.
Și mie.
Nici nu le mai simt.
Ia-ne, nu mai aproape.
Bă, ce faceți? Voi acolo? Munciți sau ce faceți?
Muncim.
Hai, mai repede, că dacă nu vă faceți norma, voi a dracu, auzi?
Facem.
Bă, n-auzit? Bă, terminați cu palavră geala, că acum încasează câteva verci.
Norocul vostru că a venit mașina, bă, că altfel...
Hai să merg.
Într-o zi a venit o scrisoare prin care ni s-a aprobat și nouă mutarea la Fălticeni. Eu însă am rămas singură la Rădășeni ca să continui școala. Mama venea sâmbăta să mă vadă. Cât de greu ne despărțeam pe dealurile dintre Rădășeni și Fălticeni și cum mai plângeam de ți se rupea inima. Degeaba încerca mama să mă facă să înțeleg că și alți copii stau la internate sau în gazdă, că însuși Eminescu în clasa întâi de gimnaziu a stat în gazdă la profesorul său Aron Pumnul. Tocmai când îmi făceam planuri de vacanță, am primit un cadou neașteptat. În timpul orei de matematică, a intrat directorul școlii și vocea lui a căzut ca un trăsnet asupra capului meu. A rostit o frază din care am reținut doar dușman al poporului și am fost exmatriculată. Oare ce au crezut ceilalți copii? Cum să fie un copil dușman al unor oameni mari? Eu, un copil dușman al unui popor de oameni mari? Umilința aceasta m-a urmărit toată viața.
Ioara, Ioara, mamă, să înveți mereu, fetiță, o să fii pregătită pentru ziua cea mare când o să te întorci la școală, auzi tu?
Eu nu știu ce să mai cred.
Să crezi, maică, în Dumnezeu, că e mare și puternic și numai El ne mai poate ajuta și scăpa din toate.
Da, mamă mare, știi doar cât îmi plăcea școala.
Cum? Și acum nu-ți mai place?
Nu mă mai place ea pe mine.
Vorbești prostii, Ioara. Nu confunda școala cu comuniștii. Nu școala te-a exmatriculat, ci comuniștii.
Taci, mamă, taci.
Îmi amintesc că am scris o poezie intitulată chiar Dușman al poporului, în care îmi exprimam cu năduf sentimentele. Pentru că nu puteam să-i scriu tatei, nu voiam să-l întristăm. Îmi plângeam soarta în jurnalul meu pe care îl țineam ascuns. Știam că dacă ar fi fost găsit, era caz de pușcărie, nu de deportare. De Sfântul Ion, în anul 1953, m-am îmbolnăvit de gripă. Aveam febră mare. Sărbătorile trecuseră fără colindător și fără să colind. Fără bucurii, fără tata, fără școală, fără bani și colac peste pupăză, cum zicea mama mare, m-am îmbolnăvit și eu.
Mama! O să mor, mama!
Nu, fetiță! Nu, Ioara nu se moare dintre atâta lucru, dintr-o răceală.
Da, Marioara, sora ta n-a murit când era mică?
Marioara a murit de febră tifoidă, care e o boală grea, o lipsitoare. Eu am scăpat de ea anul trecut numai pentru că s-au descoperit antibioticele.
Bine, mami, dar tu nu vezi că îmi sângera pe nas și sângerez din tot corpul și din stomac?
Nu, Lioara, fata mami, nu o să mor, Lioara, fi liniștit. Nu. Ei, ăsta-i doar un semn că te-ai făcut mare. Lioara, da, de acum poate să ți se zică domnișoară. Domnișoară, Lioara. Hai cu mama.
În deportare m-am inițiat în multe. Am învățat să tac, să vorbesc în șoaptă, să fiu circumspectă. Tata ne scria mereu aceleași lucruri. Atunci mama mare mi-a zis să fiu deșteaptă și să citesc printre rânduri. El scria ce avea voie să scrie, dar noi nu trebuia să credem că e adevărat. El nu putea să scrie că este rău, că e bolnav sau că este foame.
Ce e, Mariane? Ți s-a acrit de atâta varză putrezită? Lasă că o să ne aducă arpacaș. Apropo de arpacaș, Spirule, ai luptat la Kerci și acum papi terci. Că vorba aia, după mareșal te luași și ajunsești la arpacaș. Domnule Strat, ți-am făcut și ție o epigramă. Sper să nu te superi.
Să auzim.
Amicul nostru Strat pare tare nemâncat. Are adresă specială. La puțină răzuială. Te mănânci ca Strat, pui pe tine un Strat.
Strat.
Printre micile bucurii pe care ni le permiteam în deportare erau și zilele noastre de naștere. Ziua mamei era pe 10 februarie, a mea pe 22 februarie, iar tata era născut pe 13 martie. dar probabil din superstiție a fost declarat pe 14. Ziua tatei a fost cea mai tristă pentru că l-am sărbătorit în lipsă. Ca să mă stoiesc dorul de tata, îl vizitam pe calea imaginației. Dorința de evadare din acel spațiu malefic în care eram forțate să viețuim mă făcea să citesc și să-mi închipui că zbor cu puterea gândului. Tata însă avea propriul lui sistem.
N-am talent de meșter faur, nici versul nu e de aur, numai dorul mi-e avan, durez rime de alean. Prietenul nostru Cornel face rime în închisoare, dar ce gândește el? Să-i crească aripi la picioare.
Eu am dat examen la toate materiile și în toamna anului 1953 am fost reprimită în clasa a șasea. La Fălticeni, la școală, am fost la început stinghieră, dar diriginta mea, domnișoara Doruța Lozneanu, o evreică înțelegătoare și blândă, m-a luat sub aripa ei ocrotitoare. Le-a încurajat pe colegele mele să nu mă ocolească. Îmi mai amintesc doar câteva nume. Mariana Angel, Marcela Herman, Edith Lupu. În perioada aceea am scris și o poezie intitulată Din nou la școală, care mi-a fost publicată peste un an când am trimis-o la Scânteia Pionierului. Între timp, am aflat din ziare că la Moscova erau prefaceri mari, că Stalin, care murise în martie 1953, a fost criticat pentru cultul personalității. Aveam mari speranțe că se va întâmpla ceva și la noi în țară.
Citește cu voce tare.
Am luat la cunoștință că nu am voie să comunic nimic nimănui din cele văzute și auzite de mine în legătură cu locurile de detenție și nici despre persoanele încarcerate. De asemenea, nu voi comunica nimic scris sau verbal rudelor sau altor persoane despre deținuții rămași în penitenciar sau colonii. În cazul că nu voi respecta cele de mai sus, sunt pasibil de a suporta rigorile legilor Republicii Populare Române.
Vezi, cetățene Stoienescu, vezi, statul vă acordă clemență. Ai semnat? Bravo!
Pe 23 martie 1954, milițianul ne-a anunțat că toți deportații pot pleca acasă. Pretextul deportării noastre a fost construirea podului între Giurgiu și Ruse, așa numitul pod al prieteniei, care a despărțit multe familii și le-a dislocat pentru a face loc în casele noastre muncitorilor care lucrau pe șantier. Casa noastră era încă ocupată de funcționarii de la pod. Noi ne-am instalat claie peste grămadă în casa lui tanti Nini, sora bunicii. Au trecut 2 săptămâni de la venirea noastră și a venit și sărbătoarea Paștilor, care în acel an a căzut pe 25 aprilie. Era un Paște timpuriu, sărbătorit cu puține bucate și fără bucuria de altă dată. Tocmai eram la masă cu toții când am auzit niște bătăi în poartă. Era un bătrân cu părul alb și mustăți de Moș Crăciun care ștâra piciorul stâng venind spre noi.
Comuniștii, Cornel, e numai puterea lui Dumnezeu, Maică.
Hristos a înviat.
Adevărat, adevărat a înviat.
Bine v-am găsit. Ce s-a mai întâmplat pe aici?
Tu ce ai făcut?
Nu mă întrebați nimic. N-am voie să spun.
Hai, Maică, stai jos, odihnește-te, Cornele. Ai mâncat ceva? Melania, adu-i și lui mamă o farfurie.
Da? Lasă, mamă, că-i aduc eu.
Lioara, ce mare ai crescut. Tu mă mai cunoști?
Da.
Corneliu, nici noi n-am venit acasă de mult timp.
Hai, Lioara, vii cu farfuria aia.
Lasă farfuria. Nu mă îmbrățișezi?
Ba da, tăticule, dar n-am îndrăsnit.
Fata, tati, tu te-ai speriat de barba mea albă și de mustață.
Să te bărberești, Cornele. Te îmbătrânește, maică. Zici că ești mai bătrân ca mine.
Așa o să fac. Nu m-a recunoscut nimeni în oraș. Doar ei.
E care ei, maică?
Cei care m-au luat. Ei nu mă uită. Am o coadă.
Corneliu, hai, lăsați asta. Hai să mâncăm.
Hristos a înviat.
Cu adevărat a înviat.
E, maică, n-o lua și tu așa. Ți-ai spășit pedeapsa, acum ești liber.
Ce pedeapsă, mamă mare? Am fost reținut fără judecată, fără condamnare. Singura mea vină e că am fost pretor în timpul dictaturii antonesiene.
Da, dar, Corneliu, dar tu ți-ai făcut datoria față de țărani, față de țară. Tu n-ai făcut politică.
Degeaba l-am explicat. Mi-au răstălmăcit cuvintele. N-ai cum să te aperi. Destul că am fost pretor și că am îndeplinit niște ordine.
Ce ordine, Cornele, ce ordine? Să pietruiești șosele, să reconstruiești biserici?
Și asta și altele. Și nu mă mai întrebați nimic. Am vorbit prea mult.
După câteva săptămâni, ne-am mutat înapoi în casa noastră. În sfârșit, după 14 ani, ne-am recăpătat casa. În camera mea aveam un chiriaș de la pod care ne stătea pe cap precum cuiul lui Pepele. Nu puteam avea niciun fel de intimitate, iar tata bănuia că e turnător. Tata a venit din închisoare cu o pareză la piciorul stâng. Închisoarea îl schimbase. Devenise închis în sine, taciturn și foarte, foarte bănuitor.
Tată, de ce arzi cărțile de drept?
Acum e altă judecată.
Și cele de literatură?
Sunt decadente și intimiste.
Cum?
N-ai ce face cu ele.
Ticule, nu e păcat de ele?
E păcat de noi. Ne pot face rău, iar ne trezim duși departe. Dar tu n-ai treabă, n-ai de învățat?
Ba da, dar nu știam ce faci. Știi că învăț foarte repede.
Iau, s-au murit lăudătorii. Hai, treci la treabă că, uite, am terminat cu focul și vin să văd cum stai cu memoria.
Ticule, știi că eu nu mint niciodată.
Mie îmi spui? N-ai dat-o de gol pe mama, care făină în timpul secetei? A trebuit să-i arate femeii care venise să împrumute câtă făină avea ea în ladă, cât pentru o pâine. Hai, l-am învățat.
Tata avea dreptate să se teamă, mai ales că un securist îl urmărea ca o umbră.
Melania, nu te uita în spate.
Cum?
Nu te uita. Cum ne oprim noi, se oprește și el.
Ți se pare, Corneliu, ești prea suspicios. Prea vezi peste tot urnători.
Taci, habar n-ai. Am văzut până și preoții între la securitate. Cu nemernicii ăștia nu-i de joacă.
Bine, dar pe soțul Drinei, de ce-l bănuiești? Dar n-a fost și el arestat, iar Drina e prietena mea.
Ce știi tu? Unde merge el când îi facem o vizită? Ai văzut că se scuză și pleacă.
Corneliu, merge la un elev cu care face ore de matematică.
Ce meditații la ore atât de târzii, că doar era aproape 8. Mergea la securitate pe înserat să nu fie văzut. E precis informator.
Bine, dar poate că și printre prietenii tăi sunt informatori. Nu ți-ai pus întrebarea asta?
Ba da, însă e mai puțin probabil, pentru că noi am suferit acolo împreună și ne-au unit multe lucruri. Dar cine știe? S-ar putea. Trebuie să fie mare lichia cel care face un astfel de lucru.
O duceam din ce în ce mai rău. După ieșirea din penitenciar, tata nu primea nicio slujbă. La fel și mama. Asta era grija regimului comunist pentru om. Trăiam din mila rudelor și prietenilor și vindeam tot. Mobilă, covoare, lemne.
Corneliu,
Tu ai mai trecut pe la fostul serviciu? Ai mai...
Da.
Și?
Și. Îi dau în judecată la comisia de litigii. Am dreptul să fiu încadrat într-un post corespunzător cu studiile.
Da. Nici eu nu pot spune că am avut succes. Și eu totuși sper ca domnul Brandman să mă ajute și de data asta. Da, da, da. Mi-a promis că o să vorbească la o întreprindere de gospodărie locală.
Bine,
așa mi-a promis.
Bine. Dar până atunci tot trebuie să vindem ceva. Nu mai avem bani.
Da, Corneliu, nu mai avem ce vinde. Am vândut masa neagră, am vândut scaunele, am vândut covoarele vesele, la ce să mai vindem?
Am să vând cerceii mamei.
Cum?
Pot să iau ușor 2-3 salarii pe ei. Îi dau.
Corneliu, dar e singura amintire de la mama ta. Și apoi îi promisese Ioarei să o pomenească. Nu, Corneliu, practic sunt cerceii fetii.
E un copil bun. Dacă nu înțelege acum, va înțelege mai târziu. Mi se rupe inima. Dar să murim de foame, e mai bine.
Doamne, Doamne, cum am ajuns. Doamne, e mai rău ca în război sau în timpul secetei. Atunci măcar aveam bani.
Îmi pare rău. Toate sunt din cauza mea. Nu meritați o asemenea soartă. Poate era mai bine să nu ne fi cunoscut.
Corneliu, cum poți spune așa ceva? Nu m-aș fi măritat niciodată cu altul. Corneliu, ai uitat cât de mult ne-am iubit?
Știu, Melanie, dar mă frământ când văd cum suferiți din cauza mea.
Nu.
Iar Ioara, ce vină are? Chiar dacă aș fi fost vinovat, ce vină are un copil?
E copilul nostru și a crescut sub influența noastră, nu? Ei așa spun. Lasă, Corneliu, lasă că o să răspim noi și de data asta. Nu suntem noi ca sfânta familie. Cine spune asta? Ai uitat?
Cum să fiu optimist când...
Uite-te la mama. Prin câte a trecut săraca și nu și-a pierdut speranța. Lasă, Corneliu. Lasă că timpul le rezolvă pe toate.
Da. Laisse temps, laisse passer.
Și mâine e o zi, poate mai bună.
Lasciate-o în speranță, voi che intrate.
Trăiam din împrumuturi și din mila vecinilor. Așa că într-o bună zi, mama mare a luat o hotărâre curajoasă. S-a angajat ca sezonieră la o fabrică de marmeladă.
De azi sunt muncitoare la Fructonil, la fabrica de dulciuri și conserve.
Bine, mamă, dar ai aproape 70 de ani. Cum te-au angajat pe mare?
E, uite așa, că eu nu am avut domiciliu obligatoriu pe buletin și e nevoie de mână de lucru. Ce? Vrei să murim de foame în casă? Mă uit la copilul ăsta, că e în creștere. N-ai bani nici de lapte. Ce-i dai să mănânce?
Vai, mama, am ajuns eu bărbat să mă întreții matale.
Dar ce să-i faci dacă e nevoie? Ce? Tu nu m-ai întreținut pe mine de când s-a născut Lioara? Când aveam pensie, n-aveam nimic? Că de, al doilea soț al meu era chestor la poliție și nu mai trebuie să mănânce și nevestele lor. Ele să moară. Nu mi-au dat pensie de urmaș. Dar tu nu m-ai lăsat. E, uite că mi-a venit rândul să te ajut și eu pe tine. Ce mare lucru! Stau pe scaun și scot niște sâmburi și iau cât lua fica mea la fălticeni.
Da, dar acum suntem 4.
E, și ce? Acum nu-ți mai trimite pachet. Poate o să vă găsiți și voi slujbe. Că la iarnă nu mai am unde să lucrez ca sezonieră.
Tata, ca unul care fusese la închisoare și etichetat ca dușman al poporului, nu putea să mai judece sau să pledeze, nu mai putea lucra ca avocat, judecător sau jurist, așa că s-a apucat de grădinărit.
Corneliu! Mamă! Lioara! Am o veste nemaipomenită. Am primit o slujbă!
Unde?
Ce slujbă?
Mai știi ce ți-am zis? Că m-a ajutat domnul Brandman?
Da.
E, mi-a spus că a discutat cu directorul de la întreprinderea de gospodărie locală.
Și?
Ei, o să fiu casieră.
Ce bun e mama. Domnul Brandman, da. Să-i dea Dumnezeu sănătate, maică și lui și Petruți.
Nu-mi vine să cred, nu mai vedeam nicio cale.
Ei, ce ți-am spus eu? Ți-am spus că trebuie să sperăm? Dum spiro?
Spero.
A? Că tot ești tu latinistul casei.
Tata era tot mai trist. La vârsta de 48 de ani părea cu cel puțin 10 ani mai bătrân. Slab, albit și bolnav. Avea tensiunea 21 și uneori amețea și cădea în grădină. Obsesia securității îi dădea insomnii. Îi se agravaseră și bolile de inimă. Deși trecuseră luni bune de la eliberarea sa pe 25 aprilie 1954, venise primăvara anului 1955 și nu reușise să se angajeze, cu toate că făcuse multe cereri pentru a-i se încredința din nou postul pe care îl deținuse până la 14 aprilie 1952. Într-o zi însă,
Melania, am câștigat la comisia de litigii de pe lângă ele proletarul.
Bravo!
S-a dat o sentință definitivă.
Da?
Prin care mi se recunoaște vechimea. Am câștigat doar continuitatea. Am fost primit pe postul de registrator la Steagul Roșu, la covoare.
Corneliu, dar asta este sub nivelul tău intelectual.
Este.
E un post ce poate fi ocupat cu studii medii.
Și ce vrei să fac? Asta e. Voi înregistra cereri, voi completa cărți de muncă și voi avea un salariu cu 100 de lei mai mic decât al tău.
Dar e nedrept, Corneliu.
Drept, nedrept, asta e. Poți să mai stau șomer? Poate cu timpul se va ivi altceva.
Am în față dosarul informativ al tatei. Timp de 10 ani, între 1964-1974, a fost urmărit de 12 persoane. Cilea Gheorghe, Petcu Marin, Vlășceanu Ion, Mărgărit Silviu, Popescu Marin, Marinescu Stoian, Petroviș Dan, Niculescu Ion, Adam Ion, Vasilescu Ion, Marin Dumitru. Oare sunt nume reale sau conspirative? Dar înainte de 1964, sunt convinsă că a fost urmărit de cum a venit din detenție. I se căutau greșeli ca să poată fi din nou arestat. Din dosarul informativ, reiese că la 26 iunie 1968 a rămas în baza de lucru a locotenent colonelului Voicu. În aprilie 1968, agentul Vlășceanu Ion, care fusese cu tata la închisoare la Onești, consemna în nota informativă.
Părerea sa e că tulburările din Polonia și Cehoslovacia sunt consecințele unei politici prea străine sub influența URSS. Mai spune că poporul nu-i poate suferi pe ruși pe nicăieri. Cine i-a cunoscut odată nu-i mai uită și când se oferă ocazia, se manifestă ca aceea din Polonia. În plus, Stoienescu Corneliu consideră normală o evoluție spre libertatea de manifestare, ceea ce ține de construcția omului. Niciun regim, oricât de aspru, nu a putut ține coarda întinsă la infinit și cu cât este mai mult întinsă în timp, cu atât destinderea e mai cu scandal.
Se poate spune că tata a fost un pic profet, căci revoluția din decembrie 1989 confirmă cele spuse de el.
Despre români, Corneliu Stoienescu e de părere că suntem șmecheri din totdeauna, ne fofilăm după propria noastră umbră ca să ne rezolvăm problemele. Asta se poate numi un pic de lichelism, dar așa e politica pe toate paralelele și meridianele lumii, conchide el.
Când recitesc această notă informativă, mi se pare că tata ar pune în discuție problemele actuale, dar să nu uităm că e vorba de anul 1968.
Ați adus nota informativă?
Adus să trăiți.
Ia să vedem. Părerea mea că tulburările din Polonia, Cehoslovacia, URSS, poporul, așa, niciun regim aspru, scandal. Da, foarte bine, foarte bine, bravo, bravo. Să discuți ca și până acum pe marginea evenimentelor politice internaționale. Înțelegi?
Da, da.
Să afli care sunt sursele lui de informare și dacă difuzează informațiile și altor persoane.
Da, să trăiți, da.
Hai.
Și urmărirea a continuat pas cu pas până în 1974.
19.04.1973, notă informativă. Stând de vorbă cu Cornel Stoienescu, pensionar, fost judecător și fost pretor, s-a abordat problema relațiilor noastre cu alte state. Între altele, discutându-se despre țările africane, numitul a spus că conducătorii acestor state au licențe și doctorate la Oxford sau în alte centre universitare mari și fiecare vorbește curent o limbă universală, deși noi îi considerăm înapoiați, spre deosebire de unii din fruntea statului nostru. În legătură cu problemele interne, nu a vrut să discute nimic, s-a mulțumit să ridice din numeri și să afirme că întotdeauna a fost așa, adică cine poate oase roade. În restul convorbirii nu au mai fost abordate decât probleme de literatură.
Salut, domnule!
Ha, să trăiești! Tot la plimbare?
Tot.
Vezi ce blocuri s-au construit în orașul nostru?
Da, e un lucru bun. Tocmai mergeam să le admir. Dar, să-ți spun ceva. Nu sunt de acord cu munca patriotică. Să nu se profite de om. Că parcă așa se spune, fără exploatare, nu?
Da, da, dar de șosele ce zici?
Da, statul se mai ocupă și de șosele. Asta făceam și eu ca pretor. Aveam mare grijă de pavarea drumurilor. Dar acum sunt indivizi care au făcut avere mai mare ca în timpul burgheziei. Au case, vile, mașini și nu se tem de nimeni. Nu crezi?
Nu știu cum ar fi reacționat tatăl meu dacă și-ar fi consultat dosarul informativ și ar fi constatat că doi dintre colegii de suferință de la Târgu Ocna l-au turnat până la moarte. Nu știu dacă ar fi trăit, cum l-ar fi privit aceștia în ochi.
Ce mai faci, Cornele, că nu ne-am mai văzut de multă vreme?
Ce să fac? Ca pensionarii. Mă plimb, citesc ziare.
Ah, da. Cred că ai urmărit vizita lui Ceaușescu cu soția în Germania.
Da. Dar nu mi se pare că nemții l-au făcut o primire excepțională. Ca, de exemplu, în Franța sau în Italia.
Nu, nu, eu cred că te înșeli. Germanii sunt stăpâniți de un temperament mai rece decât latinii. Președintele Heinemann și soția sa, Hilda, au fost la înălțime, atenți, primitori, prietenoși.
Da. România noastră socialistă nu poate sta vreme îndelungată fără Germania, țară industrială. Trebuie să ne aliniem conferințe de la Helsinki. Să învățăm din experiența lor.
Da, așa e, așa e, da, da.
Da. Ce-i drept? Și Germania are nevoie de grânele și de zootehnia noastră. Țara noastră este un Eldorado, plin cu lapte și miere. Om trăi și om vedea. Timpul le rezolvă pe toate.
În urma acestor întâlniri soldate cu note informative trimise la securitate, tatăl meu a fost reactivat, cum se spunea în limbaj securistic, trecut de la pasiv la activ și apoi urmărit permanent până la decesul său în 1974. Decesul a survenit în urma veștii că mica noastră proprietate, casa în care locuiam, intră în perimetrul demolabil. Șocul acesta i-a grăbit moartea. Tata a murit îngrijorat de toți și de toate. Înmormântarea a fost demnă de personalitatea lui. Au venit să-l plângă rudele și prietenii. Desigur, printre ei au fost și turnătorii lui. Informatorii au fost foarte derutați că și-au pierdut obiectul muncilor. La dosarul lui este atașat certificatul de deces, drept justificare că nu-l mai urmăresc. Tatăl meu a fost astfel o victimă atât a regimului stalinist, cât și a celui ceaușist. Numai moartea l-a eliberat de comunism. Un om nevinovat care a avut destinul tuturor celor ce întreaga viață au fost stigmatizați ca dușmani ai poporului.
Gheorghe Geraniu, Napoleon Oprescu, Marian Paisești, Aurică Bogăscu, Radu Portocală, Ioan Lahovari, Alexandru Crăciunescu.
Astăzi, victime și călăi ar trebui să stea la masa tăcerii, să se privească în ochi și creștinește să se împace. Cred că e bine să-i cunoaștem, dar să nu-i lăsăm să se așeze în capul mesei, cum încearcă mereu. În capul mesei să stea cei curați, cei nepătați. Eu i-am iertat pe cei care mi-au închis tatăl, ne-au trimis în deportare, m-au dat afară din școală și au vegheat asupra noastră ca elemente dușmănoase ale regimului. Să iertăm și să ne conciliem cu torționarii noștri, dar să nu-i lăsăm să ne înșele din nou. Fie ca de acolo, din împărăția cerurilor, cei care au suferit în închisori să ne dea binecuvântarea lor.
Ați ascultat Un om nevinovat. Scenariu radiofonic de Lăcrămioara Stoinescu și Costin Manoliu, după cartea Lăcrămioarei Stoinescu, Copiii dușmani ai poporului, publicată la editura Curtea Veche. Cu participarea extraordinară a Lăcrămioarei Stoinescu. Distribuția a fost următoarea: mama, Melania Stoinescu, Maia Morgenstern, Lioara, Lăcrămioara Stoinescu, Manuela Ciucur, tatăl, Corneliu Stoinescu, Adrian Păduraru, mama mare, Teodora Stroescu, Eugenia Bosânceanu, securistul, Nicolae Călugărița, unchiul George, Rudi Rosenfeld, informatorul Vlășceanu, Mircea Constantinescu, primul Caraliu, Orodel Olaru, al doilea Caraliu, Dorin Andone, asistența tehnică Marilena Barabaș, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Stelica Muscalu, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, regia artistică Răzvan Popa, redactor și producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2008. Spectacol sponsorizat de Federația Comunităților Evreiești din România.